Linija za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the jet. E, danas malo ranije počinjemo, pošto se ranije završio hit, pa idemo malo komotnije. Dakle, kao što znate ili ne znate, a saznaćete, prva rubrika je uvek...
Novi album iz belog sveta.
Novi album iz belog sveta i nije tako nov. Letošnije, ali tek je sad došlo na red. Novi album, četvrti po redu, Chris Robinson Brotherhood benda. I, a, zove se ima jako dugačak naslov. Any Way You Love and We Know How You Feel. Dakle, Chris Robinson, nekadašnji vokalni solista grupe Black Crowes, je počeo svojim bendom paralelno sa svojim matičnim bendom kao side project, ali sad, pošto je Black Crowes zatvorio firmu, oni su sad ozbiljna stvar i ovo im je do sad možda najkompleksniji i najznačajniji album. Počinjemo sa pesmom koja otvara album, Narcissus Soaking Wet. I još jedan puta Chris Brotherhood, Chris Robinson Brotherhood.
We'll be right back.
Chris Robinson, Brotherhood, band koji je nastao iz, kako mi kažemo, iz pepela grupe Black Rose. Naime, Chris Robinson i njegov brat Rich su bili osnivači i vođa ovog prilično slavnog kalifornijskog benda, ali neke stvari nisu funkcionisale i još u vreme dok su relativno uspešno nastupali, nastali su neki side projekti. Prvo su bili Chris i Rich zajedno kao njihov porodični band koji je svirao nešto drugačiju muziku nego Black Rose, onda su se razdvojila njih dvojica i svaki počeo radi svoje. Rich Robinson je više insistirao na psihodeliji, primenjenoj psihodeliji i na nekim postulatima koji su postavili Grateful Dead, što nije strano ni Chrisu, ali Chris ima i drugi utjecaj, ako ste slušali ovu pesmu, pomalo na Canon Hit zvuči i tako dalje, i u svakom slučaju povratak nekih starih vrednosti na modern način. Dakle, u današnje vreme kada je sve agresivno, kada je sve nabuđeno, kad stavite u player ili na kompjuteru da vam svira, ovakva muzika je pravo osveženje. Bez obzira da li volite Black Rose ili Chris Robinsona ili ne. Jednostavno, muzika koja je nekad bila jako prisutna u etru, u celom svetu, a danas je, ima sve manje, mada postoje opet neki tragovi da se jedan deo psihodelije polako ali sigurno vraća na scenu. Idemo dalje, sljedeća kompozicija koja se zove Ain't It Hard But Fair, i još jedan puta Chris Robinson Brotherhood. Les Robinson Brotherhood, album koji se zove Any Way You Love, We Know How You Feel. Ovo je bila pesma Ain't It Hard But Fair. Ipak prvi utisak, kad malo bolje pogledate, najviše je tu utjecaja grupe Band, onog Dylanovog benda koji ga je pratio, a je snimao svoje albume. To je taj pristup pomalo funk sa country primjesama, folk, gospel i naravno opušteno pevanje, potpuno onako, to je muzika koju možda slušate satima da vas ne opterećuje, a opet da vas zabavlja. Ko svira sad u bendu? Pa glavni čovjek je Neil Kazal, pored naravno Chris Robinsona. Neil Kazal je znači gitarista koji je svirao i svira povremeno i danas sa Ryanom Adamsom. Klavijaturista je Adam McDougall, bubnjar je Tony Levin, dok je basista George Rev bio na ploči, ali on je otišao iz benda, sad imaju drugog basistu. I to je onako baš pravi, klasičan rock band koji svira staru muziku na novi način. To je najbolji možda formulacija šta oni u stvari to rade. Slušamo sljedeću kompoziciju, kaže Leave My Guitar Alone. Ne viraj mi gitaru. Ha, da. I grupa Chris Robinson Brotherhood.
Can't throw, it got nothing on me. Saddle up the wind.
Chris Robinson Brotherhood i Leave My Guitar Alone, njihov album četvrti po redu, jako uspešno, dobro ocenjen. Šta se u stvari desilo sa Black Rose? Black Rose su imali izvanredan prvi album pre mnogo, mnogo godina i onda su snimali sve ambiciozni albume sa polovičnim uspehom. Nije da nisu bili uspešni, nije da nisu bili poznati, ali ne dovoljno koliko su mislili da zaslužuju. Krajnjom nije svaki band da smatra da zaslužuje mnogo više nego što dobija. Međutim, oni su čak doveli jednom trenutku Luthera Dickinsona, sjajnog mladog gitaristu iz grupe North Mississippi All Stars, ali ni to nije pomoglo bendu, iako su uradili dva strašna album, jedan live i War Paint, koji je bio stvarno antologijski album, ali jednostavno nije to se desilo. Umeđu vremenu su braća Robinson počeli da rade te side projekte i sad ovaj band koji se zove Chris Robinson Brotherhood, koji je to iz početku bio, eto tako, malo iskorak iz onoga standardnog repertoara koji sviraju Black Rose, postaje ozbiljna stvar i dobija ozbiljne ocene i ovo je ozbiljna ploča. Ne kažem da su na prethode bile neozbiljne, ali nisu bile toliko ambiciozne, nisu toliko bile pedantno urađene. Ovo je baš urađeno kako ovakva muzika zahteva da bude urađena. Dakle, ne previše pretenciozno, ne previše pedantno, sa puno atmosfere, sa puno nekih iznenađenja sitnih i u produkcijskom smislu. Produkciju su radili naravno sami i u idejnom smislu i sve u svemu jedan vrlo interesantan album na današnjoj sceni kada je sve otprilike predvidljivo. Sljedeća pesma se zove Oak Apple Pie i još jedan puta Chris Robinson Brotherhood.
Devil. silver. Curse my heart with love. Make my below become high above. High above. High
Chris Robinson Brotherhood i kompozicija koja se zove Oak Apple Day. Ocena je dobra ovog albuma, dobili su 8 od 10 mogućih i 4 od 5 u meritornim časopisima i to samo znači jednu stvar, da neće skoro biti povratka na Black Rose. Obično ovi bendovi kad se tako neka velika firma rasturi pa članovi počnu da prave solo projekte, onda svi kažu, dobro, kad se umore, kad ogladne, opet će skupi stari band. Međutim, izgleda i ovaj projekat, a i onaj koji vodi Rich Robinson, funkcionišu dobro i da Black Rose sve više postaju daleka prošlost. Meni je žao zbog toga, ali kako stvari stoje, rekao bih da su prognoze okrenute u tom pravcu. Čućemo još jednu pesmu i ja ga očekujem da će ovaj band tek sad na letnjim festivalima doživjeti pravu afirmaciju, jer ova njihova muzika i ovaj njihov izgled i uopšte njihov ceo odnos prema svirci je bogom dan za tu vrstu predstavljanja materijala. Za sam kraj čućemo pesmu koju mnogi smatraju najboljom na ploči, ja ne mislim da najbolje, ali dobro je. Zove se California Hymn, himna Kalifornije, i još jedan puta Chris Robinson Brotherhood.
Za rock and roll.
Eto, to je bila prva rubrika, malo je potrajala, ali vredilo je čuti novi album Chris Robinson Brotherhood. Sad naravno noviteti i zanimljivosti. Mark Lanegan ima novi album, slušamo kompoziciju koja se zove Nocturnia i Mark Lanegan Bands. To Mark Lanegan sa njegovog novog albuma, a evo jednog interesantne kombinacije. Grupa Thundercat sa gostima Michael McDonaldom i nekadašnjim članom grupe Doobie Brothers i sa Kenny Logginsom. Sad ćete se Loggins i Messina, poslije Kenny Loggins imao hitove, a pesma koju slušamo zove se Show You The Way. Dakle, Thundercat sa Kenny Logginsom i Michael McDonaldom. Bila to grupa Thundercat sa gostima Michael McDonaldom i Kenny Logginsom, a dojeni grupeni folk tala sa svoje vremeno britanske scene Fairport Convention su i dalje aktivni, imaju novi album i kompozicija Jesus on That Machine, Fairport Convention. Thank you. Isto Fairport Convention iz kraja ovog pregleda noviteta slušamo grupu Ware koja se ponovo javila sa novim materijalom. Kompozicija Short Elevated Period, grupa Ware.
Antologijska ploča.
Današnja antologijska ploča je Meat Loaf But Out of the Hell. Ploča koja, možda nekom da se sviđa ili nekom da se ne sviđa, ali je ušla u istoriju kao ploča koja je najduže bila na top listama svetskim u prvih 100. Jedno 10 godina je egzistirala. Pojavila se 77. ali da bi eksplodirala 78. godine sa potpuno jednom novom koncepcijom, novim tekstom, novom muzikom i novim uopšte izgledom albuma koji do tad nije bio zapamćen u rock svetu. U čemu se radi? Meat Loaf je bio jedan momak koji se bavio malo glumom, malo pevanjem, snimio je dva albuma za neke nezavisne firme, ali bez mnogo uspeha, i onda je sreo Jima Steinmana. Jim Steinman je bio čovjek koji je kompozitor iznad svega i pravio filmsku muziku, ali je volio da pravi epske kompozicije koje su naslanjale samo na metal, mada nisu bile klasično heavy metal. Meat Loaf sa svojim glasovnim mogućnostima koje su prilično velike mu je apsolutno odgovarao. Njih dvojica su udružili snage i pozvali su Todda Rundgrena da im bude, to je Todd Rundgren kako se kažu Amerikanci, da im bude producent, i ta saradnja je rezultirala ovim albumom koji je 78. apsolutno posle dužeg vremena eksplodirao ne samo u Americi nego u čitavom svetu. Naravno, čućemo prvo naslovom, sve su pesme malo duže, pošto Jim Steinman tako piše, pa ćemo čuti samo dve pesme da, kao ilustraciju danas. Prva je naslovna pesma, But Out of Hell, Meat Loaf.
We'll be right back. in the valley tonight. There's a man in the shadows with a gun in his eye and a blade shining no so bright. There's evil in the air and there's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets. On down in the tongue with a deadly horizon. No, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was starting to foam in the heat. Oh, baby, you're the only thing in this world that's good and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Gates of heaven, I'll come crawling on back to you. I'm gonna hit the highway like a battering ram on a silver black phantom bike. Oh, when the man is hot and the engine is hungry, I'm all about to see the light. Nothing ever goes in this rotten old hole, and everything is stunted and lost. And nothing really rocks, and nothing really rolls, and nothing's ever worth the cost. I know that I'm damned if I never get out, and maybe I'm damned if I do. But with every beat I got left in my heart, you know I'd never be damned with you. But if I gotta be damned, you know I wanna be damned, dancing through the night with you. If I gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. Dancing through the night. There's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Before the gates of hell and on back to you. We'll be right back.
thing I see is my heart still beating. I'm breaking out of my body and flying away.
Battle of the Hell i Meatloaf, 78-77 proizveden, ali 78. doživjela punu afirmaciju. Ja sam sentimentalno vezan za ovaj album, jedan od albuma sa kojima sam počeo da radim i gostujem na 202. U to vreme muzika nije bila ovakva na 202, bila je više ono Tiha voda, Breg Roni, i ja sam se trudio da u program ubacim što više ovakvih numera. A uspeh se merio na osnovu broja telefon, to je poziva telefonski da ljudi pitaju, a šta je ovo? E, kad god je svirao Meatloaf, po 15-20 slušalaca se javilo, pita, šta je bre ovo, kakva je ovo muzika? Tako da je Meatloaf ostao obeležje tog prvog perioda mog boravka ovde. Inače, za uspeh ovog albuma, pored Toda Rundgrena, koji je bio producent, i Gene Steinmana, koji je bio autor svih pesama, jako je bitna i Carla De Vito, koja je bila vokalni, ne vokalna pratnja, vokalni saradnik sa Meatloafom u mnogim pesmama, u sljedećoj se naročito eksponira. I ova sljedeća pesma koja traje najduže, zove se Paradise by the Dashboard Light, je možda i meni najznačajnija i najlepša sa ovog albuma. Dakle, Paradise by the Dashboard Light i Meatloaf. Your eyes, I got a big surprise.
man. There it is, a line shot up the middle. Look at him go. This boy can really fly. He's rounding first and really turning it on now. He's not letting up at all. He's going to drive the second. Ball is bobbled out in center, and here comes the throw, and what a throw. He's going to slide in head first. Here he comes. He's out. No way. Safe. Safe at second base. This kid really makes things happen out there. Batter steps up to the plate. Here's the pitch, and he's going, and what a jump he's got. He's trying to third. Here's the throw. It's in the dirt. Safe at third. Holy cow, stolen base. Taking a pretty big lead out there, almost daring him to try and pick him off. Pitcher glances over, winds up, and it's butted, butted down the third baseline. The suicide squeezes on. Here he comes. Squeeze play is going to be close. Here's the throw. Here's the play at the plate. Holy cow, I think he's going to make it.
Stop right there. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away? Do you love me?
Sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Sleep on it. I'll give you an answer in the morning.
I gotta know right now. Do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me your wife? I gotta know right now. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? What's it gonna be, boy? Come on, I can wait all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no?
Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it.
Well, let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning.
I gotta know right now. Do you love me? Will you love me forever?
Baby, baby, let me sleep on it.
U današnjim verzijama jedna pesma Rea Davisa, tačnije iz repertoara grupe Kings, jedna od prvih njihovih singlova All Day and All the Night. Ima tu jedna priča, To je bio njihov drugi uspješan singl. Oni su pri toga imali još jedan singl, Long Tall Sally, koji nije bio uopšte zapažen. Kingsi su do tada bili zapaženi po specijalnim frizurama, specijalnim sakojima koji su imali, ali nisu imali neke pesme. I onda su snimili antologijsku You Really Got Me, prvu hard rock englesku pesmu, koja je kasnije uzeta kao osnov možda i za početak heavy metala u Engleskoj. A na tom istom sessionu snimljen odmah i drugi single All Day and All the Night po istoj koncepciji, samo drugačiji riff i drugačiji tekst. I svi su očekivali da će Kingsi nastaviti u tom pravcu, da će postati tako hard, heavy band. Međutim, oni su napravili to što Ray Davis je napravio zaokret i otišao u drugom pravcu. Ovo je ostalo onako za istoriju i kao primer od čega se počelo sa nekom vrstom muzike u Engleskoj. Ono što je interesantno i što je priča koja je kontroverzna, to je da je Jimmy Page, u to vreme 16-godišnji studijski muzičar, učestvovao u ova dva snimka i delno u stvari svirao tu gitaru i posebno da svirao na sola. E sad, Dave Davis, koji je bio solo gitarista grupe Kings, je prvo odlučno negirao da je Page uopšte bio na snimanju. Onda je priznao da je Page bio na snimanju jer su oni kao prijatelji, pa su nešto sarađivali, pa je on nešto odsvirao, pa je onda on to preradio. Na kraju se ispostavilo da je su zajedno snimali i da se uopšte ne zna koje su take-ove uzeli za ploču, a koje nisu ovi producenti. Tako da možda Jimmy Page svira ovaj take All Day and All the Night, a možda ga i ne svira. U svakom slučaju, on je s nekim svojim savjetima i idejama učestvovao u kreaciji ovog zvuka koji će kasnije postati karakterističan zvuk za sve engleske hard i kasnije heavy bendove. Ali Kingsi su, kažem, prvi povukli nogu u tom pravcu. Dakle, naravno, prva verzija pesme All Day and All the Night biće verzija grupe Kings. Dosta godina kasnije, ta pesma je doživjavala verzije, ali dosta godina kasnije značajnu verziju rade Stranglersi, koji su bili, znači, bend potpuno iz drugog filma, ali u jednom trenutku kad im je ponestalo municije, obradili su All Day and All the Night i to im postaje vrlo uspešan singl u tom trenutku koji im vraća neke pozicije i kasnije na svim njihovim kompilacijama Best Of obavezno se nalazi i All Day and All the Night. E sad ova treća najnovija verzija, to je verzija od pre jedno pola godine, Jolene Turner, onaj Jolene Turner koji je pevao i u Rainbow i u Deep Purple i kratku Black Sabbath i ja znam da nije pevao, snimio je solo album, on između ostalog kad snima solo albume, snima autorske albume, onda vrlo često napravi kompilaciju nekih omiljenih kavera, tako je ovaj posljednji album pretežno cover album i između ostalih obradio je na svoj način, vrlo, vrlo interesantno, pesmu All Day and All of the Night. Prema tome, u današnjim verzijama slušamo tu pesmu All Day and All of the Night, prvo verziji grupe Kings, zatim u verziji grupe Stranglers i na kraju John Lynn Turnera.
I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time.
Nekoliko nedelja, pred dve nedelje, mislim, predstavili smo album Blackstone Riders i rekli smo da su oni na neki način sledbenici grupe Thin Lizzy, s obzirom da Scott Gorham svira u tom bendu i da su bili jedan dobar period svoje aktivnosti tribute band za Thin Lizzy. Mnogi su pitali, pa što nema Thin Lizzy, što ne pustite Thin Lizzy, recimo koncert i tako dalje. Ja mislim da smo mi Thin Lizzy imali pre nekoliko meseci, ali nikad nije zgodio ovako dobar band ponovo emitovati, pa ćemo večeras slušati Thin Lizzy. Čemu je tajna uspeha grupe Thin Lizzy? U svojoj specifičnosti, pre svega imali su jednog sjajnog vokalnog solista koji svirali bas gitaru, Phil Lynott, koji je bio crnac iz Irske. Postoji anegdota kad su ga pitali da li postoji rasna segregacija u Irskoj, kaže ne, ja poznajem sva tri crnca, uključujući i sebe, i nema rasne segregacije. Zatim to je bio par, najčešće par gitarista, Brian Robertson i Scott Gorham, mada se tu pojavljivo po pojedinim periodima i Gary Moore, koji je snimio s njima dva antologijska albuma, i bio tu Brian Donny, najčešće bumljar, njihov to je najčešće postava. I ono što je njih karakterisalo, to je bilo da su imali jedan specifičan odnos ta dva, mnogi bendovi su u to vrijeme imali te twin gitare, Wishbone Ash, šta ja znam, i mnogi drugi, ali Thin Lizzy su na to na jedan specifičan način unapredili taj duel dve gitare, koji je bio u funkciji i harmonije i podrške vokalnom solisti, a i, dakle, nije bio samo u solima istaknut taj duel gitara, nego i u matrici su oni dosta toga radili i stvarali jedan specifičan zvuk. Mnogi američki bendovi i dan danas, koji slično postavu imaju, uzimaju uvek, kad govore o tome koji su im uzori, grupu Thin Lizzy kao jedan od uzora. Nažalost, prerana smrt Phil Lynotta je prekinula ovu blistavu karijeru. Oni su imali nekoliko pikova u svojoj karijeri. Ovaj album koji ćemo slušati je u stvari neki način kompilacija dve njihove fantastične turneje kada su bili, tako reći, na vrhuncu 76. i 77. godine. I to su njihovi, kako mnogi kažu, kasnije su oni i menjali, kasnije i John Sykes recimo svirao i neki drugi gitaristi, ali ovaj tandem Scott Gorham i Brian Robertson je u stvari zaštitni znak Thin Lizzy-a za uvek. Ajde, recimo, pomenut ćemo i Gary Moore-a. Kažem, ovaj materijal koji ćemo slušati je snimen na dve turneje, na Johnny the Fox turneji i Bad Reputation turneji, i na neki način sublimira sve ono što čini Thin Lizzy velikim bendom. To je, znači, eksplozivna muzika, dobri tekstovi i pre iznad svega fantastična interpretacija. U to vreme su albumi snimani uživo bez mnogo šminkanja, jer nije bilo mogućnosti kao što ima danas da se album snimi uživo pa se onda posle kompletno preradi pa zvuči jedno 10 puta bolje nego studijski. Ovo je u stvari prava slika Thin Lizzy-a, to je čuveni album Live and Dangerous, kako zvuči jedan britanski band kao Thin Lizzy uživo, i ja mislim da ćete uživati u narednih pola časa u muzici Phil Lynotta i drugova grupe Thin Lizzy. Thin Lizzy uživo. We'll be right back.
you're clapping your hands for me. Now roll, 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 roll. Just roll me over, and I'll turn around, and I'll move my fingers up and down, up and down. Helping hands on saxophone from the Graham Parker band. Like you to make a lot of noise. Tunnel on saxophone.
Goddamn hot. I think I'll fall to pieces. If I don't find something else to do, this sadness, it never ceases.
Still in love with you, you know. she'd be on the floor shaking the way she'd get. There, when I tell you she was cool, she was a red hat. I mean, steamer. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she smacked Johnny's face. Man, we fell about the bliss that you don't want to know.
move.